Самотныя сады. Сюды вядзе бярозавы завулак, дзе салавей нямоўк не стогалосы. Накрыўся мохам колішні падмурак. Чамусь не стаў ён моцным грунтам лёсу. Той чалавек, што будаваўся ў Польшчы, туды яму даўно ўжо свеціць зорка. А тут дзірван стаў гаспадар найбольшы, уся трава ягоная з падворка. Дарма фундамент каравуліць груша, відаць, сама яна жыццю не рада. Але ж куды пад старасць сёння рушыш? Мне так шкада пакінутага саду. Яго пабачу і з дарогі збочу, і пагляджу з тугою і віною. Хаця не песцяць іх людскія вочы, ах, як квітнеюць яблыні вясною. Прыўзняўшы ў неба радаснае вецце, пялёсткі ясна асыпаюць долу. Цалуюць першым лісцем родны вецер ад пачуцця сваёй сіроцкай долі.